Өзіңізді құдайдан алыс сезінесіз бе? Екінші бөлімі. Иса қайтып келгенде шәкірттерін ұйықтап жатқанын көрді. Петрге, сонда ең болмағанда бір сағат менімен бірге ұйықтамай отыра алмадың ба? Матай жазған ізгі хабар 26 тарау 40 аят. Екінші жау. Біздің көзқарасымыз. Сіздің басқалармен жеке қарым-қатынасыңыз, құдаймен қарым-қатынасыңызға қалай әсер ететіні қызық. Ашу, ыза, реніш және басқа да көп деген жағымсыз сезімдер. Сіздің Құдайға келіп, оған қайырлы таң, ием, бұл менмін және мен қазір бақытты емеспін деп айтуыңызға бөгет жасайды. Бірақ жүрегіңізді Құдайға төгіп, оған өз сезіміңізді айту, сіздің көзқарасыңызды өзгертіп қана қоймай, Құдай сізді мазалаған нәрсемен қалай күресуге болатын анықтауға көмектеседі. Үшінші жау. Кедергілер. Бірде біздің бір тыңдаушымыз, мен күйіп қалдым, мен жұмысқа ерте барып, үйге кеш қайтамын. Мен үйге жеткенде қатты шаршағаным соншалықты, менің тыныш уақытым жиі тым тыныш уақытқа айналады. Өткенмен бірден ұйықтап қаламын. Ұйқысыздық жалғыз кедергі емес. Басыңызды иіп, мінәжат ете бастағанда, телефоныңыз шырылдай бастайды. Немесе әдетте, бірге тыныш ойнайтын екі балаңыз бір-бірімен ұрсыса бастайды. Немесе бум, сіз лезде кеше істемеген ісіңізді еске түсіріп, соны істеуге кірісіп кетесіз. Бұл кедергілердің шешімі бар ма? Егер сіздің назарыңыз басқа жерге ауып кете беретін болса, дауыстап мінәжат етуге тырысыңыз. Ойыңызға маңызды бір ой келсе, оны есте сақтап қалу үшін оны тек тез арада жазып алып, мінәжат етуді жалғастыра беріңіз. Гетсиман бағында Иса Мәсіх Петрге былай деді. Азғырылмау үшін сергек болып, сиынып мінәжат етіндер. Рух дайын болғанмен тән осал. Матай жазған ізгі хабар 26 тарау 41 аят. Бұл әлі де рас. Құдай мен деген жақын қарым-қатынас жексенбі күні бір сағат қауымға бару немесе соңғы секундтарда гол соғуға тырысқан футболист сияқты тез мінәжат ету арқылы келмейді. Ол үнемі мінәжат ету арқылы сақталып тірі болады.